Bodite srečni, ker nismo večni. Neodvisni obalni radio.
Koper, 9. januar 2019. Začetek, vzpon in ponik ustvarjalne platforme Inde. Izdajalec in izdajalci, vsi modri. V prejšnji epizodi sem že malo opisal zadeve okoli Wundbacanja, Društva prijateljev zmernega napredka iz prostorov MKC Koper. Da malo obnovim, društvo je dobilo dopis, da morajo do 31. januarja 2015 izprazniti prostore in jih vrniti mestni občini Koper. Dobili smo se aktivni v MKC-ju in premlevali, kako bomo reagirali. Nismo podprli Breclja in postavili smo se na našo stran, kar njemu seveda ni bilo všeč. Smešno mi je bilo, da Breclj nas ni osebno pozval, da se pridružimo kriznemu sestankovanju, ampak smo kao bili pozvani preko do dogovora in mailing liste. Pustili smo dosti časa, znoja in prelite varikine v tistih prostorih in za DPZN, da bi si zaslužili osebni poziv. Očitno smo oboji bili zelo ponosni. Aktivisti iz MKC-ja smo se dobivali v prostorih Inde, ki so takrat že bili primerni za srečevanje. Na enem od srečanj smo bili prisotni iz kar 3 generacij. Smešno je bilo to, da smo vsi imeli iste travmatične izkušnje z Brecljem. Nikoli nismo bili dovolj dobri za njegovo visokost. Mislim, da nas je ocenjeval preko njegove osebe in ustvarjalnosti. To je verjetno ena od njegovih večjih zablod. Kako se lahko sploh primerjamo s tako ustvarjalnim človekom? Kako je lahko on sploh pričakoval, da bomo lahko na njegovem nivoju v tistem trenutku? Po drugi strani pa mi je ta njegova zahtevnost odprla možgane in me zvlekla ven iz laganih predstav o svetu, ki so nam položena v zibelko in usiljena skozi življenje preko raznih satelitov in medijev množičnega poneumljanja. Preden sem začel delovati v MKC-ju, je bila moja ambicija postati evropski komisar. Kako patetično. Sedaj je moja ambicija čim bolj hedonistično dočakati konec sveta. Skratka, dobivali smo se v Inde in planirali po naše brez velikega mojstra, da nas razsvetljuje in nam kaže pot. Dejansko je bilo precej osvobajajoče. Splanirali smo protest, pripravili transparente in celo spesnili pesem za ta namen. Naredili smo precej medijskega pritiska, bili smo v Primorskih novicah, Delu, Dnevniku, gostovali smo celo na Dobro jutro. In zgodilo se je to, da občina ni mogla vsega tega ignorirati in dobili smo poziv na sestanek od samega cesarja Popoviča. Moram se malo vrniti nazaj, da postavim malo konteksta. Za konec meseca smo imeli napovedan koncert v MKC-ju. Brecelj nam ni dovolil imeti že dogovorjenega koncerta in seveda smo bili jezni. Mislim, da je bil Brecelj v strahu, da bomo zasedli prostore in vse glih izpeljali koncert. Oni so bili 3, nas je bilo 30. Čeprav je Brecelj imel ogromno neke podpore, je to bila več ali manj podpora zaradi njegove slave in ne toliko zaradi tovarištva. Tovariši so bili zasedeni s svojim življenjem in večinoma niso bili lokalci. Brecelj se je odločil, da bo brez boja in predčasno vrnil ključe občini. Mi smo to imeli za izdajo. Pobarval si je lase v modro in se poimenoval Modroglavi izdajalec. Društvo prijateljev zmernega napredka je dobilo prostore v uporabo v zgodnjih 90-ih za nedoločen čas na podlagi sklepa občinske skupščine, kot se je teda imenoval trenutni občinski svet. Kako je DPZN prišel do teh prostorov, je zgodba zase, ki je tu ne bom obravnaval. Vsekakor, društvo je imelo precej močno podlago, da bi lahko ustrajalo v prostorih. Sam cesar Popovič je bil začuden nad to potezo in je mislil, da bo vun bacanje breclja trajalo precej dlje časa. Je pa občina že nekaj mesecev pred tem začela iskati primerne prostore za občinski mladinski center, da bi lahko zaposlili Kristino Radovčič, ki je še nedolgo nazaj bila svetnica v Popovičevi stranki. Šli smo na sestanek s Popovičem v sestavi Samuel Simonovič, Debora Grbac in moja malenkost. V bistvu ni bil sestanek s Popovičem, ampak srečanje na občini z relativnimi akterji v mladinskem sektorju. DPZN ni bil povabljen. Predtem sem jaz spretno, ker sem imel kontakte, pridobil podporo iz strani Pine, središča Rotunde in kluba študentov občine Koper, da bi mi morali prevzeti upravljanje MKC-ja. To spretnost mi je celo Brecelj priznal, ko sva nedavno sestankovala. Patetično ponosen sem. Na srečanju sta zraven Popoviča sedeli Kristina Radovčič in tedaj mnogi večini še neznana Mojca Vojska. Govorilo se je o temu, da ne vedo še, kaj bodo naredili z MKC-jem, ker niso pričakovali tako hitre izpreznitve. Rečeno nam je bilo, da bomo sodelovali pri oblikovanju upravljanja ter čiščenju in urejanju prostora. To je izrekel sam Popovič. Sklenilo se je, da se ponovno vidimo vsi, ki smo tedaj bili na sestanku in da do takrat pripravimo predloge vsebin. Vse to smo naredili, mnogo predlogov se je zbralo. Občina se je še vedno sprenevedala, da ne vedo, kaj bodo naredili. Že na prvem srečanju so točno vedeli, da bodo ustanovili javni zavod, da ga bo dobila v upravljanje Mojca Vojska. Nič, kar nam je bilo rečeno glede sodelovanja, se ni zgodilo. To dojemam, kot da se nam je Popovič zlagal v obraz. Tu se je pokazala naša naivnost in možnost, da nismo ravnali pravilno. Bilo pa je izredno poučno in cena ni bila visoka. Vsaj takrat ne, ko smo imeli perspektivo Inde. Tu bi se lahko zgodba zaključila. Ampak se ne. Pomembno se mi zdi, da omenim še eno zadevo. DPZN je sklical skupščino v Postojni. Prostor je zrihtal samo v MPC-ju. Zbrali so se brecljevi lojalisti iz celotne Slovenije in možno, da od še kje drugod. Skupščina je bila zrežiran proces proti vsem izdajalcem DPZN-ja. To smo bili mi. Izrekalo se je obsodbe in izključitve iz društva. Glavni krivec pa sem bil jaz. Sam se skupščine nisem udeležil, ostali pa so šli. Izpeljali so celo performans, sprintali so si moj obraz in si ga nataknili. Skupščina je bila po pričevanjih zelo ponižujoča in nizkotna. Meni se je zdelo že to ponižujoče, da je bil Brecelj prepričan, da so se vsi pustili zmanipulirati od mene, ker nismo bili sposobni misliti s svojimi možgani. Ne gojim nobenih zamer. Brecelj je težak in kreten. Dvomim, da jaz nisem. Življenje gre naprej in svet v kurac. Besedilo je pripravil Toni, brala sem ga Natasha.
Come here, primitive, a dagger slave, riding on the wings of that Jesus name. Never lost ground with no cold-blooded man.
sledijo satirično-polemično-senzacionalistične dezinformacije.
Brati Kroati so izvolili novega predsednika republike. Po Kolindi so si za vrhovnega poveljnika vojske izbrali nekdanjega premijeja Zorana Milanoviča, ki je med prednostne naloge svojega mandata uvrstil izboljšanje odnosov s Slovenijo. Seveda mu pri tem sleherni Janez verjame in ga podpira, predvsem zato, ker je v času predsedovanja hrvaški vladi, ko je dejansko imel pooblastila za izboljšanje odnosov z državami, izkoristil prav vsako priložnost za omilitev napetosti med državama. A ja, ne, se je res prav nič ni naredil v tej smeri. Zadevo je komentiral tudi Dimitrij Rupel, človek z načeli in s hrbtenico. Oboji bomo soočeni s problemom migracij in s problemom delovanja znotraj EU, zato je bolje, da združimo moči, kot pa se med seboj kregamo. Tako je počel tudi v svoji nekdanji politični karieri. Raje, kot da bi se kregal in ostal brez stolčka, je iz Drnovškove LDS presedlal k Janševi SDS. Tržaški župan Roberto Di Piazza pravi, da si je nakopal kar lepo zgago. Podprl je namreč kandidaturo Pirana za Evropsko prestolnico kulture 2025. To ne bi bilo nič nenavadnega, če ne bi deželna vlada Furlanije Julijske krajine, torej dežele, v kateri se Trst nahaja, podprla novogoriško kandidaturo. Deželni glavari so ga zato poklicali na razgovor in ga dali čez koleno. Sam pravi, da sploh ni vedel za kandidaturo Novogorice. No, glede na to, da sta prijateljevala z Borisom Popovičem, smo že pred tem dogodkom lahko sklepali, da ni posebej bister. Pred nekaj enotami časa smo poročali o dveh alkoholiziranih koprskih funkcionarjih za volanom, Goranom Maleničem in Patrikom Perošo. Prvemu so vozniško dovoljenje že vrnili, drugi pa je na koprsko okrajno sodišče vložil predlog, s katerim bi vozniško dovoljenje obdržal. A Danilo Zavrtanik, rektor Novogoriške univerze, je vozil pijan kar pol leta, preden je to med primorsko elito postalo kul. Prav tako je edini od omenjenih, ki je med pijano vožnjo uspel zagrešiti spektakularno prometno nesrečo. Med vožnjo je brez vidnega razloga zapeljal na nasprotni vozni pas in čelno trčil v tovornjak, kar je po besedah očividcev povzročilo močan pok rektorja in njegov avtomobil pa je odbilo v obcestni jarek. Sodišče mu je pred nekaj dnevi izreklo 10 000 evrov kazni, kar je najbrž podobna vsota, ki bi jo zahteval hollywoodski stuntman za izvedbo replike tovrstne prometne nesreče.
Dezinformacije je pripravil Miki. Oddajo smo pripravili Miki, Toni, Čumfa, Maja in Nataša.
A si kaj nor?
Ja.